πρώτο πρόγραμμα.
Με ένα τραγούδι που φέρει λίγο και τη μελαγχολία του, ξεκινήσαμε την σημερινή εβδομάδα, 25 του μηνός, και χρόνια πολλά. Ξεκινάει νομίζω από σήμερα, Ξεκινάει από σήμερα αυτή η μακράν ωραία εορταστική περίοδος, γιατί έχουμε το ένα μετά, τη μία μετά την άλλη, τις ονομαστικές γιορτές. Κατερίνας, Τέλειος, ξέρετε, Ανδρέας, τα Νικολοβάρβαρα που λέμε στις 6 του μηνός του Δεκεμβρίου. Δηλαδή ξεκινάει ένα ρεσιτάλ, ένα φεστιβάλ γλυκοκατάνοιξης και κρασοκατάνοιξης με όλους τους μεζέδες δίπλα. Είναι αυτή η ωραία εποχή που ερχόμαστε κοντά, οι συγγενείς, οι φίλοι, ανταλλάσσουμε επισκέψεις, έχουμε λόγους, και τώρα ειδικά να αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία, όχι πολύ, ένα δίμερο ήταν, μην νομίζω ότι θα κρατήσει τουλάχιστον εδώ στην Αττική, αλλά τέλος πάντων έχουμε λόγους να βρισκόμαστε, και αρχίζει αυτή η περίοδος που στο τέλος της και στο τέλος του έτους, ό,τι μα ό,τι προσπάθεια είχες για να χάσεις κιλά το προηγούμενο διάστημα, πάει στο βρόντο. Γιατί να και ένα μελομακάρονο, να και ένα σκουραμπιές, να και ένα μεζεκλίκι, να και ένα ποτό παραπάνω από τυράκι κρασί, να λίγο να φάμε όλοι μαζί ξανά. Μετά έρχεσαι και γίνεσαι ένας ωραιότατος κουραμπιές, τον οποίο όμως εγώ πολύ εκτιμώ βαθιά, όπως και το μαλαμακάρονο, γι' αυτό και ποτέ μα ποτέ δεν μετανιώνω για ό,τι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα. Να είστε καλά λοιπόν, χρόνια πολλά στις Κατερίνες μας, πολλές οι Κατερίνες. Σήμερα και ο Μερκούρης γιορτάζει, επομένως αν έχετε και Μερκούρη στην παρέα, στην οικογένεια, να το ευχηθείτε. Επειδή δεν είναι και πάρα πολύ γνωστό όνομα, τους αδικούμε λίγο, εμείς το θυμηθήκαμε και έτσι είπαμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Μαζί ως τις 11 όπως κάνουμε κάθε φορά. Μία μέρα που μας έχει βρει και από το πρωί το έχετε ακούσει πλέον με πρόεδρο στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Φάμελος, ανατρέποντας τουλάχιστον τι λέγαμε ότι θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Δεν πήγαμε σε δεύτερο γύρο, εδώ γιατί ο κύριος Πολάκης, ο οποίος περίπου κατά 5 μονάδες νομίζω ήταν πίσω, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος, 49,41% ο κύριος Φάμελος, 43,51% ο κύριος Πολάκης, είπε δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρήσουμε άλλο τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, μένουμε εδώ, έχουμε πρόεδρο και φύγαμε και πάμε μπροστά. Άρα λοιπόν έχουμε και μια σημαντική των 70.000 ανθρώπων. Εδώ ακόμα και γι' αυτό οι απόψεις δίστανται, θα πρέπει να σας πω. Οι μεν λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Περίμεναν, είχαν βάλει η μισή των πύχη στους 40 με 50 χιλιάδες. Κάποιοι δεν είχαν βάλει εδώ πύχη. Ακριβώς λένε επίσης η πλευρά που έτσι αναρωτιέται για ποιο λόγο ρε παιδιά πανηγυρίζετε. Δεν είχαν βάλει ή είχαν βάλει πύχη να πούνε να εμείς είχαμε πει για 50, πήγαμε 70, άρα είμαστε πολύ καλά. Άλλοι το συγκρίνουν με την περσινή περίοδο, που είχαν 149.000 ήταν η προσέλευση. Τέλος πάντων, μην μείνουμε σε αυτό. Μένουμε ότι πλέον υπάρχει πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μένουμε ότι δεν είναι πια αξιωματική αντιπολίτευση. Μένουμε ότι έχουν μπει, νομίζω, κατά καλά πια στο παιχνίδι και το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση και αρχίζει και γίνεται ωραία πολιτική συζήτηση με επιχειρήματα για θέματα της καθημερινότητας. Και μόλις λίγο έτσι ξεκαθαρίσει πια και δοθούν και οι ρόλοι στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, νομίζω και εδώ και σε αυτό το κομμάτι θα μπει στο παιχνίδι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είπαμε σήμερα, εμείς αυτό να μην το κάνουμε. Να μην ξεκινήσουμε δηλαδή με πολιτικές αναλύσεις, τι ακριβώς έγινε, γιατί είμαι σίγουρη από το πρωί τα έχετε ακούσει όλα και τα έχετε διαβάσει πραγματικά όλα και δεν θα είχαμε και να προσθέσουμε τίποτα πέραν των πρωταγωνιστών, θα ήθελα πολύ, αλλά ήταν μετά ένα πολύ κοπιαστικό και κουραστικό Σαββατοκύριακο για αυτούς αυτούς. Τους δώσουμε μία ανάσα να πάρουν, τη δυνατότητα δηλαδή, και εδώ είμαστε τις επόμενες ημέρες να τα συζητήσουμε. Σήμερα είναι η μέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια είμαστε στη θλιβερή θέση εμείς ως επικοινωνία και μόνο για να κάνουμε γνωστά αυτά τα ζητήματα, να μετρούμε γυναίκες όπου έχουν πέσει θύματα. Έχουν ξυλοκοπηθεί αγρίως μέχρι θανάτου, έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα και μετράμε. Είναι τόσο δύσκολο. Συνειδητοποιούμε κάθε φορά που από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βγαίνουν κάποια στατιστικά, ότι την ώρα που ακόμα και εμείς εδώ τώρα θα κάνουμε μια συζήτηση, αυτή τη στιγμή, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, μπορεί και πολύ περισσότερες γυναίκες, να είναι θύματα του συντρόφου, του συζύγου, του οποιοδήποτε. Είναι τραγικό. Είναι οι λέξεις, οι φορές που λες ότι οι λέξεις είναι λίγες. Σήμερα λοιπόν θα γίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Νομίζω θα μιλήσει πολλοί κόσμος το απόγευμα στο Δύο Αθηνών. Και σήμερα είπα να τη γνωρίσω κιόλας. Και τη γνωρίσετε και εσείς, τη Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κυρία Κατερίνα Πατσογιάννη, η οποία γιορτάζει κιόλας, επομένως θέλω να της ευχηθώ έτσι και από το τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, κυρία Πατσογιάννη. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βίδα. Ευχαριστώ που μας δίνετε το η δυνατότητα να μιλήσουμε και να βάλουμε αυτό το πολύ σοβαρό, αυτή τη μάστιγα.
Δεν ξέρω που πού να το...
Έτσι όπως εξελίσσεται.
Έχετε τόσο δίκιο και οι ακροατές μας και εμείς, γιατί είναι από τις περιπτώσεις, κυρία Πατσογιάννη, που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω τη συζήτηση. Δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε ή δεν έχουμε πει πια γι' αυτό.
Κοιτάξτε, κυρία Βίδου, καταρχήν φέτος είναι αυτή η διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Δυστυχώς είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, γιατί πολύ πρόσφατα μετρήσαμε ακόμα άλλα δύο θύματα. Γυναίκες που έπεσαν θύματα των βάναυσου ξυλοδαρμού και δολοφονίας. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει όλο τον κόσμο, να ξέρετε. Και μάλιστα τον δυτικό κόσμο. Εκεί όπου γίνονται καταγραφές, εκεί που ο ΙΕ ασχολείται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι πριν δύο εβδομάδες που ήμασταν στη Γενέβη και περνούσαμε από προφορική εξέταση ως Ελλάδα για το πώς τηρούμε, αν τηρούμε όλες τις προϋποθέσεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκείνο που τους ανησυχεί είναι το θέμα των γυναικοκτονιών. Είναι το θέμα της βίας κατά των γυναικών, γιατί καταγράφονται ακόμη περισσότερα θύματα, ακόμη περισσότερα περιστατικά. Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Δεν ξέρουμε αν έχουμε έξαρση. Δεν ξέρουμε αν είναι έξαρση αυτό που καταγράφεται.
Ή αν είναι
απλώς οι γυναίκες αποφασίζουν να μιλήσουν για το μαρτύριο στο οποίο υποβάλλονται σχεδόν καθημερινά από τον κακοποιητή τους. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και νομίζω ότι όσο μεγαλύτερη προσπάθεια κάνουμε σαν πολιτεία και εσείς από την πλευρά σας, πάρα πολύ σημαντικό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο περισσότερο προβάλλουμε το ζήτημα, τόσο περισσότερα στόματα ανοίγουν.
Εδώ πρέπει... επιτρέψτε μου για να βάλω λίγο, γιατί παίζουμε όντως τα μέσα ενημέρωσης έναν σημαντικό ρόλο. Το θέμα όμως είναι και το πώς θα τα προβάλλουμε αυτά. Άμα είναι να ανοίγουμε κλειδαρότρυπες, να δίνουμε λεπτομέρειες, να καταδικάζουμε και να κατηγορούμε, το κάνουμε λάθος.
Σωστό, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και ξέρετε, είχαμε και μια συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και είπαμε ότι θα το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα του λόγου των media, που μερικές φορές έχει και ρατσιστικό υπόβαθρο και θα το εξετάσουμε. Πάντως, θέλω να ξέρετε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα της το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Σήμερα το απόγευμα θα μιλήσουμε πολύ και διαφορετικοί για το ζήτημα. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα πλέγμα πολιτικών από την πλευρά μας για να προβάλλουμε το ζήτημα και να εξηγήσουμε στις γυναίκες ότι είναι περισσότερο ασφαλής αυτή τη φορά να μιλήσουν. Γι' αυτό το απόγευμα, εκτός από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που θα μιλήσει η κυρία Παπακώστα, η υφυπουργός και η υπουργός, η Σοφία Ζαχαράκη, θα είναι μαζί μας και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όπου θα αναδείξουμε, αλλά και οι άνθρωποι του πεδίου, οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα σε αυτές τις γυναίκες που καταγγέλουν καθημερινά, για να αναδείξουμε πώς μπορούν πραγματικά να νιώθουν περισσότερο, πολύ περισσότερο ασφαλείς.
Το λέτε αυτό γιατί έως πρότινος μάλλον, μία γυναίκα σκεφτόταν να μιλήσω, έχω ένα παιδί, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Και πού να μείνω μετά? Θα μείνω σε αυτό το σπίτι? Ο άνθρωπος αυτός που με κακοποιεί χρόνια τώρα θα ξανάρθει. Αισθανόταν επίσης μόνη της, γιατί μπορεί και να μην είχε και το στήριγμα της οικογένειάς της. Ακόμα αυτά τα έχει η ελληνική κοινωνία.
Σωστό. Σωστό και αυτό, πολύ σωστό.
Είναι το θέμα λοιπόν των δομών. Οι δομές είναι αρκετές και δεν ξέρω αν, κυρία Πατσογιάννη, το γεγονός ότι αναγκάζεται το θύμα να εγκαταλείψει τη στέγη, άρα και να πάρει μαζί και το παιδί της, εκεί που ήταν, ένιωθε και ασφαλές το παιδί, είναι λύση ή αν θα πρέπει να στραφούμε σε κάτι άλλο?
Οι δομές μας είναι λειτουργικότατες. Με βάση τα στατιστικά μας, αλλά και με βάση τις ποιοτικές έρευνες που κάνουμε, πραγματικά αποτελούν καταφύγιο για τις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν κάπου αλλού να μείνουν, έστω προσωρινά, με τα παιδιά τους όταν θέλουν να φύγουν από τον κακοποιητή τους. Είναι πραγματικά ασφαλές. Είναι 20 ξενώνες σε όλη την Ελλάδα, ασφαλέστατοι, όπου εκεί δεν είναι ότι μόνο μπορούν να μείνουν εκείνες με τα παιδιά τους, αλλά υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι που ασχολούνται μαζί τους και κάνουν ένα πλάνο ζωής για την επόμενη μέρα.
Επίσης,
εργασιακοί σύμβουλοι που μπορούν να τους βρουν με προγράμματα που υπάρχουν, ειδικά προγράμματα της ΔΥΠΑ, που μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες οι οποίες έχουν δεχτεί κακοποίηση.
Είναι και κάτι
αλλά
άλλο.
Και στεγαστική βοήθεια.
Είναι και κάτι άλλο.
Ότι υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα.
Ναι. Συγγνώμη, σας διέκοψα και δεν ήθελα. Απλώς βάλτε και αυτό και πείτε μου αν υπάρχει μέρημνα. Το να αναλάβει μία γυναίκα την νομική της υποστήριξη είναι πολύ μεγάλο κόστος επίσης. Συγγνώμη που το στρέφω μπροστά εκεί, αλλά δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα που κακοποιείται να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έξοδα. Υπάρχει μέρημνα λοιπόν. Είπατε στέγη, βοηθήστε μας να καταλάβουμε. Γιατί δίπα κατάλαβα για τη δουλειά. Για τη στέγη πώς και τα νομικά αυτά έξοδα, ποιος θα αναλαμβάνει, ποιος μπορεί να βοηθήσει.
Υπάρχουν προγράμματα στεγαστικά που μπορούν να βοηθήσουν μια γυναίκα η οποία έχει υποστεί κακοποίηση, όπως επίσης στους ξενώνες μας, 20 ξενώνες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και 44 συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να βοηθήσουν την γυναίκα και με νομικές συμβουλές, αλλά υπάρχουν και νομιμόνια συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με τους δικηγορικούς συλλόγους. Πρόσφατα υπογράψαμε μόνο συνεργασίας με το δικηγορικό σύμβουλο, με το δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας, όπου μπορεί να εξασφαλίσει δωρεάν νομική υποστήριξη σε μια γυναίκα η οποία έχει δεχτεί κακοποίηση.
Ναι.
Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό πλέγμα στήριξης. Και φυσικά έχει βοηθήσει σε αυτό και η άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας σε περιστατικά βίας, καθώς επίσης και η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου του ποινικού κώδικα από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μερικές φορές, να ξέρετε, αυτές οι πολιτικές προβολές που κάνουμε, όταν έχουν περισσότερη, μεγαλύτερη ανταπόκριση, αισθανόμαστε και λίγο ικανοποιημένοι. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Τελικά πείθουμε τις γυναίκες να μιλήσουν. Καταρχήν να κατανοήσουν ότι αυτό που βιώνουν δεν είναι αυτό που πρέπει να βιώνουν μέσα σε μια σχέση.
Πόσο δίκιο έχετε.
Γιατί πολλές δεν το καταλαβαίνουν.
Όχι. Είτε γιατί η κοινωνία μας είναι έτσι. Είτε γιατί υπάρχει αυτό το «έλα μωρέ, δεν πειράζει». Κυρίως...
Άντρας είναι.
Μπράβο. Αυτό με τρελαίνει. Ναι. Κάνε και εσύ υπομονή. Και να φύγεις να πας πού. Δεν ξέρω, παντρεύτηκες, τώρα θα τα λύσεις μόνος σου τα προβλήματα. Αυτά που ακούγονται σε πολλά σπίτια ακούγεται αυτό.
Εξακολουθούν και ακούγονται. Και ξέρετε, κυρία Βίβε, εκείνο που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι από τα στοιχεία μας, οι γυναίκες οι οποίες καταγγέλνουν κακοποίηση, δεν είναι γυναίκες οι οποίες είναι χαμηλού μορφωτικού επίπεδου ή έχουν προβλήματα οικονομικά απαραίτητα. Πολλές γυναίκες Ελληνίδες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματικά ανεξάρτητες, έρχονται μία μετά την άλλη και καταγγέλνουν περιστατικά βίας.
Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή όντως το πρώτο βήμα είναι να καταλάβουμε και να μιλήσουμε, ότι δεν φταίμε επίσης, γιατί πάντα νομίζεις ότι φταίς. Ένα θύμα νομίζει ότι φταίει, έχει αυτές τις τύψεις, έχει αυτές τις ενοχές. Εάν το panic button είναι αρκετό, σήμερα διαβάζω διάφορα και λέω ότι δεν φτάνει, και αν υπάρχει κάτι άλλο στη φαρέτρα σας, το οποίο θα λειτουργήσει σε λίγο καιρό.
Καταρχήν, στη φαρέτρα μας υπάρχουν τα συμβουλευτικά μας κέντρα που θέλουμε να τα αναπτύξουμε και να γίνουν ακόμα περισσότερα σε όλη την Ελλάδα, να τα ισχυροποιήσουμε με νέα πρωτόκολλα και νέες διαδικασίες λειτουργίας. Και φυσικά υπάρχει και το Risk Tool.
Τι είναι το Risk Tool, γιατί αυτό είχα στο μυαλό μου.
Ναι. Σήμερα θα παρουσιαστεί και στην εκδήλωσή μας το απόγευμα, 5.30 ώρα, στο Οδείο Αθηνών. Είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος έχει διαμορφωθεί από δικαστικούς εγκληματολόγους σε συνεργασία με την Μεγάλη Βρετανία και τη Scotland Yard, όπου με συγκεκριμένη μεθοδολογία ερωτήσεων που γίνονται στο θύμα, γίνεται αντιληπτό πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι ο φύτης μετά από την καταγγελία. Είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο, το οποίο βέβαια θα χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους ανθρώπους του πεδίου.
Και αυτό πώς θα σας βοηθήσει και πώς θα βοηθήσει ενώ και τις γυναίκες.
Θα βοηθήσει τον άνθρωπο, τον αστυνομικό, τον άνθρωπο του συμβουλευτικού κέντρου, εκεί που γίνεται η καταγγελία από το θύμα, να αντιληφθεί ο άνθρωπος αυτός, ο εξειδικευμένος σύμβουλος, πόσο επικίνδυνος είναι ο θήτης. Οπότε θα είναι και διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο θήτη. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία όμως έχει εφαρμοστεί πιλωτικά στην Ελλάδα. Είχε διαμορφωθεί από τη Μαρία τη Σιρεγγέλα ως υφυπουργός όταν ήταν εδώ πέρα στη Γενική Γραμματεία Ισότητας, και εφαρμόστηκε πιλωτικά και αυτή τη στιγμή θα είμαστε στην διαδικασία εφαρμογής πανελλαδικά.
Ναι. Και να κλείσουμε δυστυχώς με τους τραγικούς αριθμούς. Έχουμε εικόνα για όλη αυτή τη χρονιά?
Να σας πω,
κύριε Πατσογιάννη.
Εγώ θα σας αναφέρω ένα πολύ μεγάλο νούμερο από ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και το παρέχουμε σε όλη την Ελλάδα. Είναι η γραμμή SOS 15900. Όποιος αισθάνεται ότι αντιμετωπίζει βία, μπορεί να καλέσει το 15900 24 ώρες το 24ωρο καθημερινά, και εκεί μόνο το τελευταίο 8μηνο είχαμε 7.000 κλήσεις. 7.000 δηλαδή άτομα καλέσαν να ζητήσουν τη συμβουλή για το πώς θα χειριστούν ένα φαινόμενο βίας. Καλούμε λοιπόν όλες και όλους, και οι ίδιοι αν δεν βιώνουν, και ας μην βιώνουν οι ίδιοι τη βία, εάν αντιληφθούν ότι κάποια γυναίκα κακοποιείται, να καλέσουν ανώνυμα στο 15900 και θα λάβουν την κατάλληλη πληροφόρηση για το ποιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα τους.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά.
Όχι, κυρία Βίδη. Ευχαριστούμε που προβάλλετε το ζήτημα.
Πραγματικά. Είναι σοβαρό, είναι σημαντικό, είναι όποια προσπάθεια, όπου και να κινηθούμε όλοι όσοι μπορούμε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε, μια και είπατε ότι δεν υπάρχει στάτους, βιωτικό επίπεδο,
σωστό,
οικονομικό επίπεδο,
σωστό,
επίπεδο εκπαίδευσης, παιδείας, εν δυνάμει είμαστε όλες.
Συμφωνώ.
Μπορεί και να συμβεί σε εμάς. Συνήθως λες αποκλείεται, τα αποκλείεται όμως δεν υπάρχουν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πατσογιάννη και πάλι χρόνια πολλά για τη γιορτή σας.
Ευχαριστώ κυρία Βίδη, ευχαριστώ.
Η κυρία Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέα Ισότητας, κυρίες και κύριοι, να ένα νέο εργαλείο, το Risk Tool, αυτό λοιπόν που σήμερα θα παρουσιαστεί, μια μικρή είδηση πάρα πολύ χρήσιμη, το Panic Button, κάποιοι λένε ότι δεν βοηθάει, κάποιοι λένε ότι είναι τουλάχιστον κάτι, ένα μικρό εργαλείο, και μην ξεχνάτε βεβαίως και τον αριθμό επικοινωνίας με τον οποίο εσείς μπορείτε, ή μπορούμε, όχι εσείς, μπορούμε έτσι να επικοινωνούμε, τον πενταψήφιο αριθμό, αν θυμάμαι καλά, για την καταγραφή, για τη βοήθεια που μπορούμε ανώνυμα να ζητήσουμε. Κάπως έτσι κλείνουμε σιγά σιγά το πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Now jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Now giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingle and beat. That's the jingle bell rock. All right!
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air.
What a bright time, it's the right time to rock the night away. A jingle bell gliding in a one-horse sleigh. Now giddy up, jingle horse, pick up.
Για να δούμε μπαίνοντας αυτό το ημίωρο πώς είσαστε και σε τι διάθεση και σε τι κατάσταση βρισκόσαστε. Εμείς είμαστε μια χαρά γιατί έχουμε τον Γιάννη Πρίτεζη απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, τη Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και κάθε μέρα 10 με 11 είμαστε εδώ, συντονισμένοι πάντα όλοι μαζί στο πρώτο πρόγραμμα. Το Σαββατοκύριακο αυτό έφερε και κάτι άλλο. Άλλη μία είδηση στα δελτία ειδήσεων για πλημμύρες ξανά στην Νότια Ουαλία αυτή τη φορά. Είχαμε κόκκινο συναγερμό, είχαμε καταιγίδες, είναι η καταιγίδα Μπέρτ, αν έχετε ακούσει, που τους δίνουμε ονομασίες ούτως ή άλλως, πλήττει όλη τη Βρετανία. Είχαμε πάρα πολλά σπίτια, δρόμους να έχουν πλημμυρίσει, ποτάμια, προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί έρχονται πλημμύρες. Βάλτε πίσω, αυτό έγινε το Σαββατοκύριακο. Βάλτε τα χιόνια στη Βρετανία επίσης, βάλτε τα χιόνια στη Γαλλία, συγγνώμη για αυτό, αλλά καμιά φορά και το μυαλό σε προδίδει. Βάλτε τις βροχοπτώσεις, τις έντονες και τις καταστροφές που είχαμε πριν από κάποιες εβδομάδες στη Βαλένθια, τη Μάλαγα και τη Σικελία. Βάλτε όμως και το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η διάσκεψη για το κλίμα. Και εκεί από ό,τι φαίνεται για άλλη μία φορά συμμετείχαν όλες οι χώρες, δεν βγάλαμε κανένα συμπέρασμα. Είναι πολλά τα λεφτά, όπως πλέον μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά οι όποιες εξαγγελίες ή τουλάχιστον κάποιες εξ αυτών στο βρόντο πήγανε, γιατί είναι δύσκολο να στηριχθούν οι χώρες, ειδικά οι αναπτυσσόμενες. Αυτό είναι ένα κομμάτι όμως το οποίο θα ήθελα να το αφήσουμε στην άκρη στην παρούσα φάση. Απλώς νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλοι μας πάρα πολύ καλά ότι τα φαινόμενα τα ακραία είναι εδώ, μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ώρα, κατά οποιασδήποτε συνθήκες και θα είναι και έντονα και μπορούν να είναι και πιο συχνά. Βλέποντας τις εικόνες από την Ουαλία, από τη Βαλένθια, από τη Μάλαγα, από τη Σικελία, λέω κάτσε να έρθουμε εδώ πέρα, να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει στη δική μας την περίπτωση. Και ειδικά στην Αττική, γιατί έχουμε δει πρόσφατες έρευνες που μιλούν για ανοχήρωτα σημεία γύρω από το Κεφισό, ανοχήρωτες περιοχές, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Αττικής έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να καθαρίσει τον Κεφισό. Αναρωτιόμαστε όμως αν αυτό φτάνει. Ο κ. Αναστάσιος Στάμου είναι ομότιμος καθηγητής στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και επισκέπτης στο Πολυτεχνείο του Μονάχου, και νομίζω ψύχρεμα, χωρίς να σπείρουμε κανέναν πανικό, ούτε να σας βάλουμε τώρα να τρέξετε να πάρετε ό,τι μπορείτε να πάρετε για να έχετε προμήθειες, να καταλάβουμε τι συμβαίνει και πώς μπορούμε σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση, λίγο πιο μακροπρόθεσμα, αυτό το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Βίδου.
Θα ήθελα παρακαλώ έτσι, ένα πρώτο σχόλιο, μια πρώτη εικόνα για το τι γίνεται στις περιοχές, στις γείτονες χώρες που σας είπα τώρα. Είναι δηλαδή, υποθέτω ότι και εκεί είχαν αντιπλημμυρικά έργα, αλλά επίσης υποθέτω, αλλά δικές μου υποθέσεις δεν έχουν καμία σημασία, ότι η κλιματική κρίση πια έχει ξεπεράσει ό,τι έχει γίνει ως τώρα και ίσως θα πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά.
Κύριε Βίδου, θα σας απαντήσω όσο το δυνατόν πιο απλά για να καταλάβουν όλοι όσοι σας παρακολουθούν και εστιάζοντας κυρίως σε δύο σημεία της ερώτησής σας, που το πρώτο είναι κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα και αυτό που είπατε, κατά πόσο τα μέχρι σήμερα αντιπλημμυρικά έχουν ξεπεραστεί από την κλιματική αλλαγή ή γενικά από τα έντονα φαινόμενα. Όταν λέμε κλιματική αλλαγή, ουσιαστικά σύμφωνα με τους κλιματολόγους, γιατί αυτή είναι εκείνη που είναι ειδική, υπάρχουν δύο ειδών, αν θέλετε, επιπτώσεις ή αλλαγές, αν θέλετε, στη συμπεριφορά κάποιων παραμέτρων. Οι αργές, όπως είναι η ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, και οι έντονες, δηλαδή τα φαινόμενα τα οποία είναι ακραία, όπως είναι οι πλημμύρες εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, οι άνεμοι σφοδροί, τα κύματα κάψωνα. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι δύο, αν θέλετε, κατηγορίες. Αυτές οι οποίες είναι πιο επικίνδυνες είναι προφανώς αυτές που χαρακτηρίζουμε σαν ακραίες, όπως είναι οι πλημμύρες, αλλά και όπως είναι οι κάψωνες και οι ξηρασίες. Οι πλημμύρες λοιπόν αναμένεται να, από ό,τι φαίνεται, να επηρεάσουν σημαντικά τα έργα τα οποία έχουμε φτιάξει. Οπότε έχουμε τώρα στο δεύτερο, δηλαδή η κλιματική αλλαγή ήταν το πρώτο, στα έργα.
Ναι.
Πώς ουσιαστικά σχεδιάζουμε ένα έργο. Κάθε έργο, οτιδήποτε και να είναι αυτό, το οποίο σχεδιάζουμε σαν μηχανική, το σχεδιάζουμε να αντέξει σε κάποιες συνθήκες. Γι' αυτό το αντέξει σε κάποιες συνθήκες, όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα, είναι αυτό που λέμε η περίοδος σχεδιασμού. Δηλαδή, ποια είναι η περίοδος σχεδιασμού, η περίοδος επαναφοράς, ορθότερα, είναι ουσιαστικά ο αριθμός των ετών μέσα στα οποία περιμένουμε τον επόμενο καιρό να έχουμε μια πλημμύρα όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα κατά τα αντιπλημμυρικά έργα.
Ναι.
Δηλαδή, συνήθως μέχρι σήμερα σχεδιάζαμε τα έργα τα αντιπλημμυρικά για να αντέξουν μια πλημμύρα που έχει πιθανότητα εμφάνισης μία στα 50, δηλαδή 2%. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα. Δηλαδή, αυτή η πλημμύρα που περιμέναμε να έρθει τα 50 χρόνια έρχεται πολύ πολύ πιο συχνά.
Mm.
Και πολύ πολύ, και αυτό το βλέπουμε από τις πλημμύρες που αναφέρατε. Δηλαδή, οι πλημμύρες στην Ουαλία, ο Ντάνιελ που είχαμε πριν από κάποια χρόνια, ο Ιαννός και ο Μπάλος που, αν θέλετε, οριακά δεν είχαμε κάποιο θέμα πλημμυρών.
Πάνω σε αυτό, πριν προχωρήσετε τις σκέψεις σας, να προσθέσω και το εάν θα πρέπει λοιπόν, αφού κατασκευάστηκαν με εκείνα τα δεδομένα, ίσως δεν είχαμε τότε στο μυαλό μας ότι και η έντασή τους δεν θα ήταν τέτοια, άρα και τα υλικά, ο τρόπος δεν ήταν τόσο, πώς να το πω τώρα, δυνατός, δεν ήταν τόσο δυνατές κατασκευές για να αντέξουν τέτοιες έντασεις. Άρα δεν ξέρω αν και αυτό ισχύει ή δεν ισχύει, εσείς θα μου πείτε.
Περισσότερο είναι θέμα διαστάσεων, αλλά και, όπως είπατε, ανθεκτικότητα κατασκευής. Το η οποία αφορά περισσότερο έργα τα οποία έχουν να κάνουν με κτίρια, δηλαδή πόσο είναι ανθεκτικά τα κτίρια, αλλά και οι άλλες κατασκευές. Γενικά τώρα, βέβαια, αυτό πρέπει να σκεφτούμε είναι το εξής, ότι οι πλημμύρες που αναφέρατε πριν είχαν αυτό που λέμε περίοδος, όπως σας είπα πριν, που σας το περιέγραψα, περίοδο επαναφοράς 500-1000 χρόνια, δηλαδή εμφανίζονται μία φορά κάθε 500 χρόνια. Είναι τελείως προσυγκιστική η διατύπωση αυτή που κάνω, όσον αφορά την περίοδο επαναφοράς. Οι πλημμύρες για τις οποίες σχεδιάζουμε το έργα είναι για 50 χρόνια. Κατά συνέπεια περιμένουμε ότι δεν θα αντέξουν. Άρα, αν θα έλεγα ένα πρώτο σχόλιο, ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε μελλοντικά και ουσιαστικά πρέπει να μπει στους κανονισμούς μας, με τους οποίους σχεδιάζουμε τα έργα, είναι να αλλάξουν αυτά, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές σχεδιασμού σύμφωνα με τις οποίες κατασκευάζονται τα έργα. Παράλληλα όμως θα ήθελα να τονίσω κάτι για να μην εξηγηθεί αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής.
Mm-hmm.
Το ξέρουμε πλέον. Ξέρουμε πλέον ότι η κλιματική αλλαγή έχει κάποιες επιπτώσεις. Άρα θα πρέπει από εδώ και πέρα, έστω τα τελευταία χρόνια, όταν σχεδιάζουμε ένα έργο, το σχεδιάζουμε λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε επίκληση της κλιματικής αλλαγής και να λέμε «Α, είχαμε κλιματική αλλαγή». Επίσης, να κάνω άλλη μία διευκρίνηση. Όσον αφορά αυτό που πολλές φορές χρησιμοποιούμε, το πόσο βροχή έπεσε, έχει μεγάλη σημασία το που πέφτει η βροχή. Στην Ουαλία που αναφέρατε πριν έπεσαν 150 χιλιοστά σε δύο μέρες. Στον Ντάνιελ έπεσαν 750 χιλιοστά σε κάποιες περιοχές. Άρα αντιλαμβάνεστε, είναι διαφορετικό, δηλαδή δεν είναι το μοναδικό κριτήριο η τροχόπτωση. Σαφώς είναι ένα από τα κριτήρια, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Θα έλεγα το πιο σημαντικό κριτήριο είναι η περίοδος επαναφοράς με την οποία σχεδιάζουμε τα έργα.
Ναι. Πέρα από αυτό, λοιπόν, εσείς τι θα προτείνατε για τη θωράκιση της Αττικής? Και λέω Αττική γιατί έχω διαβάσει διάφορες έρευνες στο τελευταίο διάστημα, όπως είπα και την προηγούμενη λίγο πριν, ειδικά έτσι εξαιρετικών συναδέλφων, μελέτες που έχουν από καθηγητές, συναδέλφουσες δηλαδή, για γειτονιές Αττικής. Εγώ δεν θέλω να αναφέρω ποιες περιοχές Αττικής, γιατί αν έμενα, ας πούμε, σε μια περιοχή που μου λέγατε τώρα ότι μπορεί εδώ αυτό να είναι κρίσιμο, θα με έπιανε πανικός και δεν θέλω να το κάνουμε αυτό. Τι θα προτείνατε ώστε να γίνει κάτι άμεσα, αν μπορεί να γίνει κάτι άμεσα και μετά σε βάθος χρόνου?
Κοιτάξτε, καταρχάς, να δούμε λίγο πώς είναι ο Κηφισός, θα θέλατε?
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ο Κηφισός είναι, όπως το γνωρίζουμε όλοι, πηγάζει από τη Δάνηθα, περνάει μέσα από το Λουκανοπέδιο και καταλήγει στο Θαλιρικό Όρμο. Τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν φτιαχτεί στο Κηφισό έχουν σχεδιαστεί το 1974. Και όταν λέμε αντιπλημμυρικά έργα, ουσιαστικά αναφερόμαστε στη διευθέτησή του, η οποία έγινε το 2004 με αφορμή των Ολυμπιακών Αγώνων και με, αν θέλετε, αφορμή στο πλαίσιο, αν θέλετε, του οδικού έργου της Λεωφόρου Κηφισού που περνάει ακριβώς από πάνω του. Άρα αυτό που λένε το σημαντικό έργο του Κηφισού, το αντιπλημμυρικό, είναι πρακτικά η διευθέτησή του, που είναι από τις τρεις γέφυρες μέχρι την εκβολή του. Υπάρχουν έργα όμως τα οποία απομένει ακόμα να γίνουν, μπορούν να γίνουν. Έτσι. Ένα παράδειγμα να σας πω, καταρχάς να σας πω το βασικότερο από όλα, ότι ο σχεδιασμός έγινε πριν από πολλά χρόνια. Ξεκίνησε το 1974 και έγινε για μια περίοδο επαναφοράς 50 έτη. Περνώντας τα χρόνια, κάναμε διάφορες επεμβάσεις πάνω σε αυτό, αν θέλετε, αλόγιστες επεμβάσεις. Και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, τις διάφορες, αν θέλετε, κατασκευές οι οποίες έγιναν.
Χτίστηκαν παράνομα, αυθαίρετα. Μπαζώθηκαν.
Είτε και νόμιμα,
ναι,
αλλά
σωστά,
σε κάθε περίπτωση αυξάνουν, αν θέλετε, την ποσότητα του νερού που πέφτει στο Κηφισό. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, τώρα να είμαστε σε μια κατάσταση που το έργο του Κηφισού από ένα σημείο και κάτω ουσιαστικά να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Ναι. Θυμάμαι μαζί το λέγαμε, κύριε καθηγητά, με τη Μάνδρα, ότι μπορούμε να έχουμε συστήματα προειδοποίησης πλημμυρών. Μπορούν να τοποθετηθούν.
Κοιτάξτε, είναι ένα από τα μέτρα που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Καταρχάς, θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε άμεσα είναι αυτό που κάνει τώρα η περιφέρεια. Δηλαδή να καθαρίζει τα ρέματα. Και ιδιαίτερα τον Κηφισό. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η διατομή που έχει το ποτάμι για να μπορεί να περάσει η παροχή του. Παράλληλα, μπορούμε να κάνουμε και μια σειρά έργων σύμφωνα με όσα είχαν αναγγελθεί στο παρελθόν. Δηλαδή είναι κάποια έργα τα οποία είναι έργα ορεινής υδρονομίας, είναι έργα τα οποία μπορεί να γίνουν στα ρέματα που πέφτουν στον Κηφισό και κάποια από αυτά γίνονται. Όσον αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ουσιαστικά γίνεται με βάση την εξής λογική, ότι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός δεν μπορεί να αντέξει μια πάρα πολύ μεγάλη πλημμύρα που θα έρθει. Άρα εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι έργα μπορούμε για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις αυτής της πλημμύρας, και μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται έργα ορεινής υδρονομίας, ώστε να περιορίσουμε το νερό το οποίο καταλήγει τελικά στην αρχή του Κηφισού, και από την άλλη μεριά να κάνουμε έστω μικρά εργάκια τα οποία μπορούν να γίνουν σε επίπεδο πόλης, που θα κρατάνε περισσότερο το νερό και δεν θα το αφήνουν, αν θέλετε, να πάει να ρέει πάνω στις επιφάνειες. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες διάτριβες επιφάνειες, έτσι ώστε το νερό να περνάει προς τα κάτω και να μην καταλήγει τελικά επιφανειακά.
Μάλιστα.
Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης είναι σαφώς μία λύση η οποία θα μας βοηθήσει να προειδοποιούμε τον κόσμο, τον οποίο θα πρέπει να έχουμε εκπαιδεύσει κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί όταν έρχεται μία πλημμύρα, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε. Αν θέλετε, είναι μία μορφή του 112 που γίνεται, που σωστά γίνεται, αλλά πιο οργανωμένα. Δηλαδή θα υπάρχει κάποια υπηρεσία που θα σε προειδοποιεί ή εμεί ενδεχομένως που θα σε προειδοποιεί που θα, για την προοχή που θα έρθει, την επικίνδυνη, θα εξετάζει με βάση κάποιο σύστημα, με κάποια σύστημα παρακολούθησης, με ένα δίκτυο παρακολούθησης που θα έχει κάποια όργανα, παρακολουθεί ουσιαστικά το πότε έρχεται αυτή η επικίνδυνη, αν θέλετε, βροχόπτωση, και θα ολογίζει με τη βοήθεια κάποιων μαθηματικών μοντέλων το πώς θα κινηθεί η πλημμύρα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε και το χρόνο που μπορούμε να αντιδράσουμε, και με βάση τα σχέδια της, του Υπουργείου της Κλιματικής Αλλαγής Κρίσης, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που θα μας δίνει.
Αυτό το έχετε επικοινωνήσει με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας?
Ναι, έχει υποβληθεί μια πρόταση. Από και πέρα είναι θέμα του Υπουργείου το τι θα κάνει. Αν μη τι άλλο, υπάρχει και σαν ιδέα. Δηλαδή ότι έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθάει στο να έχουμε κυρίως όσο το δυνατόν, να είναι δυνατόν μηδενικά θύματα εξαιτίας των πλημμυρών.
Ναι, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την κουβέντα. Πραγματικά.
Να είστε καλά, κύριε Βόλτα.
Ο κύριος Αναστάσιος Τάμου, ομότιμος καθηγητής στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Συντραυλικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και επισκέπτης καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Μονάχου.
It's drastic time for sure. We need an antidote and a cure. Cause do you really think Muhammad got a problem with Jehovah? We don't want war. Imagine if every prophet was alive. And current days amongst you and I, you think they would view life like you and I do? Or would they sit and contemplate on why do we live this way, act and behave this way? We still living primitive today. Cause the peace of the destination in war can't be the way. There's no way. So people, just be a woman, be a man. Realize that you can change the world by changing yourself. And understand that we all just the same. So when I count to three, let's change. Time for grand philosophy. I barely keep my head above the tide. I got this mortgage, got three kids in school. What you're saying is the truth, but really troubles me inside. I'd change the world if I could change my mind. If I could live beyond my fears. Exchanging unity for all my insecurity. Exchanging laughter for my tears. Real deposition in the midst of all these negative conditions, divided by beliefs, differences in religion. Why do we keep missing the point on our mission?
Λοιπόν, εδώ είμαστε και στο τελείωμα. Έχουμε βέβαια γύρω στα περίπου 7-8 λεπτά. Μαζί με τον κύριο Καριοσηφίδη θα πορευτούμε. Φέρω τον Καριοσηφίδη, εκδότης του Πτήση και Διάστημα, άνθρωπος που πολλές φορές στρατιωτικός αναλυτής. Απευθυνόμαστε αυτό για να καταλάβουμε τώρα τι όπλα και τι πύραυλοι εν προκειμένου χρησιμοποιούνται από την Ουκρανία. Τι κάνετε, κύριε Καριοσηφίδη?
Είμαι μια χαρά.
Έχω χαθεί, έχουμε χαθεί, φοβόμαστε από το... Φοβόμαστε. Υπάρχουν διάφορα...
Ανησυχούμε.
Ανησυχούμε. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι ψύχρεμες φωνές που μιλούν για... δεν πρόκειται να πάμε σε έναν πυρηνικό πόλεμο, ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα μπράντεφερ διπλωματικό, αν θέλετε.
Και έτσι είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Αν ήταν να γίνει, θα γινόταν πιο εύκολη στιγμή. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή δεν είναι πεδίο πυρηνικής αντιπαράθεσης, όσο και αν η Μόσχα θέλει να το στρέψει προς τα εκεί. Και από την άλλη πλευρά, οι πρόσφατες εξελίξεις δεν φέρνουν τίποτα καινούργιο στο τραπέζι. Αυτό που σίγουρα φέρνουν πάνω στη σκακέρα που υπάρχει στην Ουκρανία είναι ένα καινούργιο πιόνι εν ώψη κάποια στιγμή, ίσως μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον πρόεδρο Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, μιας διπλωματικής προσπάθειας για να λήξει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος μέτρησε ήδη χίλιες και μέρες και βαδίζουμε πλέον προς τις... στα 3 χρόνια του.
Ναι. Όταν λέτε puzzle, τι εννοούμε, αυτή η νέα πύραυλη που χρησιμοποιεί ή κάτι άλλο?
Αυτό που είδαμε τις τελευταίες μέρες είναι μια, δεν θα έλεγα κλιμάκωση, ήταν μια αλληλουχία. Δηλαδή, για λόγους που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά δεν έχει πλέον ιδιαίτερη σημασία, θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή όταν υπάρξουν εξελίξεις προς αυτό το τομέα το διπλωματικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στη συνέχεια η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν τους Ουκρανούς από τον περιορισμό ο οποίος υπήρχε σε όπλα τα οποία τους είχαν παραδώσει εδώ και 1-1,5 χρόνο. Δηλαδή οτιδήποτε χρησιμοποίησαν οι Ουκρανοί και ήταν κυρίως πύραυλοι πυροβολικού, δηλαδή μεγάλες ρουκέτες αυτοί οι Άτακαμς, οι οποίοι μάλιστα και οι Άτακαμς και το άλλο όπλο Storm Shadow, Παύλα, υπάρχει και η γαλλική έκδοση η οποία βρίσκεται σε υπηρεσία με τις ελληνικές ευρωπαϊκές δυνάμεις, τις είχαν αποδοθεί εδώ και αρκετούς μήνες και μάλιστα είχαν χρησιμοποιηθεί ήδη από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο πέρσι με σημαντική επιτυχία, πλήττοντας την Κρυμαία όπου κατέστρεψαν πολλά πλοία του ρωσικού.
Είχαν χρησιμοποιηθεί για επίθεση ή για άμυνα? Έχει τη σημασία του αυτό, γιατί εκεί πατάει ο Πούτιν.
Έχει τη σημασία του, αλλά ο Πούτιν πατάει κάπου αλλού. Δεν πατάει στην επίθεση την άμυνα. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή, επειδή προφανώς έτσι συμφέρει στο ρωσικό αφήγημα, συζητά για χρήση τέτοιων όπλων σε ρωσικό έδαφος. Πέρσι χρησιμοποιήθηκαν σκάλπ, που είναι το άλλο όνομα του Storm Shadow, δηλαδή αεροεκτοξευόμενα βλήματα, και προκάλεσαν πολύ μεγάλες απώλειες στο ρωσικό ναυτικό αλλά και σε εγκαταστάσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην κατεχόμενη Κρυμαία. Και τότε το ίδιο αφήγημα του Πρόεδρου Πούτιν έλεγε ότι θεωρούμε υπεύθυνες, συνυπεύθυνες μάλλον, τις χώρες οι οποίες προμηθεύουν αυτούς τους πυράβλους στην Ουκρανία, δεδομένου ότι πλήττουν ρωσικό έδαφος. Βέβαια τότε ήταν πολύ χλιαρότερη η αντίδρασή του, διότι ρωσικό έδαφος δεν είναι, προσαρτημένο βία είναι το έδαφος της Κρυμαίας. Τώρα υπήρξε αντίστοιχη δράση και μάλιστα δεν ήταν τωρινή, είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα από το καλοκαίρι, αλλά κυρίως χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα και ιδιαίτερα οι πύραυλοι μεγάλου, βεληνικούς 300 χιλιομέτρων.
Ναι, είναι βαλιστική αυτή, ναι.
Είναι βαλιστική, αλλά είναι μικρής εμβέλειας. Δηλαδή τα 300 χιλιόμετρα σε ένα πεδίο μάχης εκεί, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κούρσκ, όπου χρησιμοποιήθηκαν, όπου είχαν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες το καλοκαίρι οι Ουκρανοί, αλλά αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι πιέζουν πάρα πολύ με δυνάμεις οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί για να ανακτήσουν έδαφος το οποίο είναι πραγματικά ρωσικό. Διότι εκεί πέρα υπήρξε ουκρανική εισβολή.
Αυτός ο πύραυλος που με το που εκτοξεύεται, τα βλήματα εκτοξεύονται, είναι πάρα πολλά που έχει μέσα και πηγαίνουν σε διάφορα σημεία, τι είναι?
Οι Άτακαμς, καταρχάς οι εκτοξευόμενοι,
διάβαζα στο site ότι είναι το φουντούκι το λεγόμενο.
Το φουντούκι είναι το ρωσικό.
Οι
Άτακαμς οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν και κεφάλες οι οποίες είναι πολλαπλών βομβιδίων, δηλαδή διασπείρουν σε μια περιοχή και καταστρέφουν μικρές βόμβες, οι οποίες καταστρέφουν κυρίως οχήματα μη τεθωρακισμένα και σκοτώνουν το προσωπικό. Η απάντηση όμως της Μόσχας στην, ας το πούμε, πρόκληση ή στην κίνηση την οποία έκανε η Ουκρανία μετά από αυτή τη συγκατάθεση την δυτική, ήταν η οποία, θα τολμήσω να πω, ότι άνοιξε τον ασκό του αιώλου, όχι προς την κατεύθυνση πυρηνικού πολέμου. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε, δεν υφίσταται. Δηλαδή όσοι το υποστηρίζουν απλώς προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ούτε και υπάρχει σημαντική κλιμάκωση, διότι ουσιαστικά δείχνει την αδυναμία της Ρωσίας να κάνει κάτι πέραν του πεδίου της μάχης. Mm. Αλλά τι άνοιξε. Χρησιμοποίησε έναν βαλιστικό πύραυλο πολύ μεγάλου βεληνικούς αυτής της κατηγορίας τα όπλα. Δηλαδή από 3, 4, 5.000 χιλιόμετρα μέχρι τα 18.000 χιλιόμετρα που είναι η διπυρωτική και η πολύ μεγάλη εμβέλειας πύραυλη, έχουν κυρίως πυρηνικές κεφαλές. Δεν υπάρχει τακτικό όπλο, ούτε χρησιμοποιούνται με συμβατικές κεφαλές. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι έκαναν αυτό το πράγμα. Όπλησαν ένα τέτοιο πύραυλο πρακτικά με τίποτε, διότι δεν είχε, δεν είχε κεφαλές το συγκεκριμένο όπλο. Απλώς χρησιμοποιήθηκε σαν επίδειξη δύναμης.
Μάλιστα.
Κατέπεσε σε μια περιοχή εκεί στον Ντνίπρο και έκανε, ας το πω, μια θεαματική κίνηση και για εσωτερική κατανάλωση.
Κλείνοντας, έχω 2 λεπτά. Τι περιμένουμε ή όχι. Τίποτα. Θα μου πεις πού να ξέρετε, κύριε Καρόσφυρη, τι περιμένετε.
Αυτή τη στιγμή δεν περιμένουμε κάτι από την παρούσα κατάσταση. Αυτό που συνέχεια αυτού που έλεγα προηγουμένως είναι το ότι δυστυχώς άνοιξε ένα παράθυρο, διότι πλέον οποιοδήποτε τέτοιο όπλο εκτοξεύεται, μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι πυρηνικό και κανένας δεν εκτόξευε χωρίς να προειδοποιήσει. Αυτή τη στιγμή, με την εκτόξευση η οποία έγινε βέβαια με το προηγούμενο τηλεφώνημα, άνοιξε το παράθυρο το ότι υπάρχει μια περίπτωση να απαντήσει κάποιος σε μια τέτοια εκτόξευση, χωρίς να ξέρει περί τίνος πρόκειται, να απαντήσει με το υπέρτατο όπλο.
Ναι, ναι, ωραία. Σε αυτή
από
τη
την άλλη,
είμαστε, ναι.
Αυτό που περιμένουμε, πότε θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, διότι όποτε μιλάμε για Ουκρανία, δεν είμαστε φανατικά ούτε υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου, είμαστε υπέρ του δικαίου. Και εμείς πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει το αντίστοιχο στην Κύπρο. Δηλαδή, μια επιτιθέμενη χώρα, μια μεγάλη επιτιθέμενη χώρα σε μια μικρότερη, δεν μπορεί να δικαιωθεί και να πάρει μερίδιο από τα λάφυρα του πολέμου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν κατεχόμενα εδάφη και να λήξει εκεί ένα συμβασμός επειδή κάποιος ισχυρός επιβλήθηκε σε κάποιον λιγότερο ισχυρό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρόσφυρη. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Καλή εβδομάδα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Σιγά-σιγά. Η στιγμή να φύγουμε, να αποχωρήσουμε αύριο. Κανονικά θα είμαστε εδώ στις 10 το πρωί. Γεια σας. I want to take the breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you go away. You'll come apart and you'll go blind. Some kind of night.